Der tenker jeg vi i gang med opptak. Og da skal jeg også ordentlig ønske velkommen til Nerve. En ny episode, nummer 113. Jeg håper jeg har riktig. Jeg pleier som regel bare å sette den en opp for hver gang. Nummer 113, og som vanlig for deg som hører på dette som podcast, så dette også en livestream. Og jeg gjør dette hver uke. Sitter jeg her på mitt lille rom her i Oslo og streamer dette live mens jeg spiller inn podcasten. Så dere som har lyst til å gå og høre podcasten min eller se podcasten min på YouTube, dere kan gå inn på YouTube og rett og slett søke på Nerve med Tone. Da finner du nok en kanal som heter noe cirka i den duren, og der finner du også meg live hver uke. Og da det alltid hyggelig. Jeg ikke så god på å planlegge sånn nøyaktig tidspunkt på forhånd, så det veldig sjeldent at det mange som ser på live. Det som regel kanskje et par stykker som stikker innom livestreamen min i løpet av streamen, men utenom det så pleier det ikke å være så mange. Det jo ikke så rart, for jeg ikke så god til å annonsere på forhånd når jeg går live. Så da forutsetter du at folk faktisk har tid og lyst til å klikke seg inn på selve livestreamen. Når jeg holder på, og at de får notification, og så videre og sånn. Men nå jeg i hvert fall tilbake på plass. Så får vi se hvordan dette her går. Jeg har jo noen notater her som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom. Her kommer det faktisk, jeg ser nå, allerede her nå, at jeg har en seer. Det veldig gøy. Mr. Derp. Sier Pottimor hjerte. Han har en flott greie med livestreamene til meg og Gunnar med å kalle meg og Gunnar for Pottimor og Pottifar. Og Mr. Derp spør hvordan har dagen din vært i dag? Og det kan jeg jo for så vidt egentlig begynne med. Jeg har hatt en grei dag, men jeg merker at nå de siste dagene så har det vært på en måte mer enn én ting på agendaen hver dag, og det kjenner jeg at det litt mye for meg. Jeg ikke noe glad i å ha flere ting som skal skje, som jeg skal huske på eller gjøre liksom, i løpet av en dag. Jeg blir lett litt stresset av det. I dag hadde jeg to ting på agendaen, og det dette, Nerve, for den skulle jeg egentlig gjort i går, men i går ble det litt mye. Så da måtte jeg utsette den til i dag. Det ikke helt ideelt, må jeg jo si, men sånn ble det, og i tillegg så hadde jeg på planen i dag å hjelpe samboeren min, Gunnar. Han jo fotograf også, i tillegg til alt det andre han driver med. Han skulle i dag dra og ta noen bilder på en restaurant som han har en avtale med. Og siden han hadde planer om å ta med seg en god del utstyr, så trengte han litt hjelp. Han har jo en fotointeressert venninne som har liksom villig pleid å stille opp og hjelpe til på de tingene der, fordi at i utgangspunktet så ikke det min greie. Liksom. Jeg synes ikke det så spennende å drive og bære på sånn lys og på en måte være fotoassistent. Jeg kan gjerne stille opp og hjelpe Gunnar, altså, men det på en måte ikke det jeg kanskje synes aller morsomst her i verden. Uansett, så var ikke hun tilgjengelig, og så skulle han dit i dag, og så trengte han hjelp, og så da stiller jeg selvfølgelig opp. Så planen var jo at jeg skulle være med. Rett og slett hjelpe han å bære litt utstyr og komme seg dit, og da det blitt så deilig, og lys og diverse greier. Det blir litt stersete da, så da det jo greit å ha med seg en person som kan hjelpe. Det skjønner jeg. Og så var det sånn at vi skulle gå, og så har jeg en liten hund her som heter Kyla, som for øyeblikket ligger og sover søtt heldigvis, men hun har løpetid, og det pleier ikke å være noe stort problem, men eneste at når hun har løpetid så hender det at hun blir litt sånn masete og litt klengete, litt ekstra sånn angst og sånn. Liker ikke så godt å være alene, skal helst ligge litt ekstra på fanget og litt de tingene der. Og når vi skulle gå i sted til denne fotojobben, så så var det på en måte bare så tydelig med en gang at hun ikke ville at vi skulle gå. Hun ville være med. Hun kom liksom på dørmatta og satt seg der og så på oss med de største øynene og bare, nei, ikke gå, jeg vil være med, liksom. Og litt mer enn vanlig. Hun pleier liksom ikke å mase på å komme og bli med ut, egentlig. Men nå var det helt sånn, nei, ikke gå, ikke gå. Og det var helt, ja, det var helt ekstremt. Så når jeg liksom fikk litt vondt av det, og tenkte, nei, jeg liker ikke å gå fra henne når hun er sånn. Men så pakket vi liksom kledde på oss og gikk ut og skulle ut og låse døra, og så krøp hun inn i den stolen som står i gangen, og så satt hun der i en sånn liten klump med store øyne og bare så på meg i det jeg lukket og låste døra. Og når vi begynte å tusle da nedover korridoren her, så hører vi da at hun bare begynner å og sånn, og skrike etter oss, og liksom bjeffe skrike litt sånn, og ganske sånn desperat. Og da Da knuser det hjertet mitt, altså. Jeg klarer jo ikke det. Jeg blir helt ødelagt, og jeg synes det var så vondt. Nå, jeg bare hører at den lille babyen min da bare sitter der inne og skriker etter meg, og vil ikke at vi skal gå. Det er bare noe av det kjipeste. Og jeg måtte skikkelig ta meg sammen for ikke å begynne å gråte. Jeg fikk tårer og ble helt sånn, nei, jeg kan ikke, og jeg hadde ikke lyst til å gå. Jeg syntes det var helt for jævlig. Og Gunnar også bare litt sånn, nei, stakkars, dette var ikke helt ordentlig. Og så ble det litt sånn, må jeg være med på dette? Eller kan jeg liksom bli hjemme? Og så ble det til at vi bestilte en taxi, og så klarte vi å få utstyr inn i der, og Gunnar kom seg og går alene, så jeg kunne bli her med det der lille dyret. Og jeg var borte i akkurat sikkert 3 minutter, mens jeg hjalp Gunnar med å hente noe utstyr nede i bilen og ut i taxien og sånne ting. Og når jeg kom opp igjen, så var hun helt fra seg av glede for å se meg igjen. Så jeg tror det var riktig. Vi gikk en tur, og jeg fikk liksom lufta oss litt og sånn. Og nå har hun klart å roe seg og slappe av, så da blir jeg også litt rolig innvendig. Og det er egentlig litt greit at jeg kunne bli hjemme, for da kunne jeg gjøre dette, denne podcasten her, litt tidligere enn det som jeg egentlig trodde jeg kom til å måtte. Jeg trodde at jeg kom til ikke til å få gjort dette her før klokken ble 6-7 sikkert, og jeg var sent og sånn. Men det er alltid deilig å få ting litt på plass litt før jeg regnet med. Så det er jeg veldig glad for. Og det er egentlig sånn dagen min har vært. Jeg har ikke gjort stort annet enn det i dag. Men i går, så... Ja, eller i går, jeg skal også fortelle først om en greie som var forrige helg. Så var jeg og min samboer Gunnar, vi var på en liten bursdagsfest til en som vi kjenner. Og vi var invitert og tenkte at det er jo veldig hyggelig å bli invitert, selv om vi er introverte, litt sånn, holdt jeg på å si, kjipe av sosiale folk, så synes vi jo det er veldig hyggelig å bli invitert, og det er jo ikke sånn at vi alltid sier nei. Det kan til og med være veldig hyggelig å gå på en fest når det er folk man kjenner og er glad i og sånn. Så vi var invitert og tenkte at det skal vi jo klare, selv om vi i utgangspunktet da visste at okay, her er det egentlig ingen vi kjenner som kommer, og dette aner ikke hvem de er, og litt sånne ting som både han og jeg synes er litt sånn, ja, litt vanskelig. Men vi hadde jo lyst til å stille opp og komme i en bursdagsfeiring, og synes jo det er som sagt veldig hyggelig å bli invitert. Og så vi dukket opp der. Og jeg tror jeg undervurderte egentlig hvor stor prøvelse det skulle bli for meg. For jeg har jo vært på en fest til, nemlig, i det siste. Se på meg, jeg er så flink. Jeg var nemlig på en slags feiringfest, hva man skal kalle det, på Element Tattoo Studio, der hvor jeg har venner som jobber, og jeg har jobbet selv også før. En sånn liten feiring av en av de som jobber der og sånn. Men da var det jo bare liksom folk jeg kjente der, egentlig. Aller fleste av de menneskene som var der var folk som jobbet der, eller folk jeg kjente fra før. Og det synes jeg bare var hyggelig, og jeg koste meg masse. Så jeg tror jeg var litt høy på den opplevelsen, og litt sånn kjekk, og tenkte at ja, men dette her skal vi klare. Det er ikke sånn at jeg... liksom sitter og gleder meg til denne festen, men ja, ja, det skal jeg klare liksom. Men når jeg kom dit da, så var det jo egentlig altså, bare den personen som hadde bursdag og vedkommendes kjæreste som var de jeg kjente. Og det heller ikke mennesker jeg kjenner veldig godt, veldig hyggelige folk, men som sagt, det ikke noen sånn nære venner. Og ellers så var det jo bare folk jeg ikke har truffet før, ikke vet hvem er. Og det ble raskt veldig ubehagelig, rett og slett for min del, og det ikke ment som noe kritikk mot noen av de andre på festen eller noe som helst. Men jeg kjente at jeg, med en gang jeg kom inn der, så var det var bare ikke min greie i det helt tatt. Og noe av det verste jeg vet jo å komme sent på fest, og vi var til og med litt sent ute. For jeg jo sånn som liker å være tidlig ute, egentlig uansett hvor jeg skal den, avtale hva det for noe, så liker jeg å være tidlig ute. God tid, kontroll, oversikt. Og så sier du litt om hvor kul jeg når jeg skal på fest. Jeg liker å være tidlig ute på fest. Jeg ikke sånn som kommer fashion og blir late. Så kul er jeg ikke. Jeg liker å komme tidlig på fest, og det også fordi at jo tidligere du kommer, jo færre andre gjester har kommet. Og da alltid litt sånn behagelig for min del å være den første eller en av de første, sånn at det få mennesker å forholde seg til med en gang. Og så kan man ta de andre menneskene liksom litt og litt når de kommer, så at jeg får liksom sånn myk start på kvelden. Men her kom vi litt sent, og det var veldig mange som allerede hadde kommet, og den følelsen av å da liksom stå i gangen og bli tatt imot av bursdagparret, alt jeg på å si, klem og hei, hei, velkommen, sånn, veldig hyggelig, ta seg jakken, ta seg skoene, og så tusle inn i stua hvor det sitter en hel gjeng med mennesker som jeg ikke kjenner og aldri sett før. Og det er bare noe av det verste jeg vet. Og bare liksom, hei, hei, her kommer jeg, ingen av dere vet hvem jeg er, jeg vet ikke hvem dere er, nå følger jeg meg. Altså, alle ser på meg, hvem er du? Jeg synes det er helt, helt for jævlig. Og du klarer etter hvert å liksom stable deg ned på en plass og liksom sitter sånn, hei, hei, det, ja, hvem er jeg, og jeg er sånn og sånn, og ja, ok. Og så er vi jo ikke veldig rutinert på sånne ting. Vi har heldigvis klart å da ha med en gave til personen som har bursdag. Men det var egentlig så langt jeg hadde tenkt, så jeg har jo ikke med meg noe drikk eller noe som helst, og jeg er jo ikke veldig på drikking liksom, skal jeg først drikke så drikker jeg jo ikke mye, men jeg kan veldig gjerne ta meg et glass vin, det synes jeg bare er fint liksom, men det hadde jeg jo ikke tenkt på, at det er jo sånn man gjør når man skal på fest, og man jo har med seg noe å drikke og sånn, og så jeg ble jo sittende der, eller vi da, jeg og Gunnar for så vidt, ble jo sittende der og liksom ok, men hva ja, drikke, ja. Det tenkte vi ikke på, nei. Og så litt sånn flaut å spørre, liksom, ok, hun, de som bor der, liksom, er det mulig å liksom, få et glass vin, eller har du noe vin, liksom? Jeg glemte egentlig å ta med noe drikke. Og så hele det der oppstyret som oppstår da, som er helt forferdelig, hvor og liksom, ja, nei, men det går fint liksom å gå og finne fram en vinflaske og åpne en vinflaske for at jeg skal få et glass vin. Og jeg blir sånn, åh, det gjør så vondt. Det er ikke at jeg er utakknemlig, for jeg er veldig takknemlig, det var veldig snilt og sånn, men jeg synes jo det er helt forferdelig. Og jeg får så vondt av det, at nå står vedkommende der med en vinflaske, og så åpner en vinflaske for meg, og for at jeg skal få liksom kanskje ett glass vin. Det er jo en helt forferdelig følelse. Men ja, så ble det egentlig så, ja, sånn, takk, takk, fint. Så tok vi liksom det, satt meg ned igjen, og så klarte jeg ikke å komme i kontakt med mennesker. Så jeg ble egentlig bare sittende og snakke med Gunnar. Og følte meg som verdens dummeste, teiteste person, som bare satt liksom midt i der og bare var skikkelig klein og jævlig og snakket bare med samboeren min som jeg kom sammen med, og bare sånn, ja, da satt vi her da, ja, var det god vin eller? Altså, det var helt forferdelig. Og så liksom sånn hyggelige folk og sånn, men jeg sliter litt med å komme I prat, og så det noen sånn, å hei, hvem du? Og så prater man litt, men så sklir praten videre til noen andre, og så blir man sittende der igjen, og så, ja, da sitter vi her da. Og så blir man bare sittende her, og jeg tror jeg hadde sittet der en halvtime eller noe sånt, og jeg kjente at nå har jeg bare lyst til å gå. Jeg har bare lyst til å gå hjem. Jeg vil ikke være her. Jeg synes det helt forferdelig. Jeg var konstant ubehag og angst, og bare satt der og bare, fy faen, fy faen, fy faen, fy faen. Jeg føler meg så dum. Jeg har ikke lyst til å være her. Jeg kjenner ingen av de menneskene her. Jeg virker ikke som om disse her menneskene I det minst interessert I å liksom snakke med oss eller med meg virker det som om de min type folk eller jeg vet ikke, altså dette bare sånn her skal ikke jeg være følelse, og det jo helt forferdelig så det ble jo litt sånn at jeg satt liksom og sa til Gunnar sånn, ok hvor lenge må vi sitte her før det liksom innenfor å gå igjen når du kommer på en fest så kan du liksom ikke bare sitte der en halvtime og så gå igjen da alle mine sosiale kommisjonsregler, de liksom blir sånn, det går ikke an, det kjempehøflig, sånn kan du ikke oppføre deg, liksom. Og det var helt forferdelig. Og så jeg tror vi satt der I 1,5 time, I hvert fall under 2 timer, hvor jeg kjente at nå har jeg fått nok. Ikke bare av liksom den situasjonen, altså sånn som jeg beskrev det hittil, med den følelsen å sitte der på den måten, men også det at jeg blir helt satt ut av et sånt feststøy I en sånn firkantet moderne leilighet hvor all lyden bare slår mellom veggene, og det en sånn forferdelig akustikk, og det den der pratinga, og ikke var det noen musikk heller, som jeg på en måte kunne holdt opp å si hvile øret på. Det var helt for jævlig, og når jeg blir sittende I en sånn situasjon med den der konstante høye støyen, så mister jeg egentlig grepet om hva som skjer og hva folk sier. Da blir jeg egentlig bare sittende der I min egen boble, for at jeg klarer ikke å konse om hva folk sier, jeg klarer ikke å høre etter om noen snakker til meg, nei, det går ikke. Jeg har ikke sjans, og det det verste jeg vet, å sitte I en sånn støyete sånn, nei, vet du, det ble rett og slett så ubehagelig, at jeg bare møtte dette her, orker jeg ikke mer. Og så jeg ikke, hadde det vært på en måte bursdagsfesten til min beste venninne, eller et eller annet, hvor jeg følte liksom at, jo, men jeg må nesten være her, og jeg har lyst til å stille opp, og liksom, altså, eller at jeg hadde hatt noe, ja, I don't know, men dette her var bare sånn, alt skrek inni meg, at her skal ikke jeg være. Her har jeg ikke noe behov for å være. Så det hadde gått nesten 2 timer, og jeg sa til Gunnar etterpå, men nå orker jeg faktisk ikke mer. Nå må vi bare gå. Jeg må gå. Dette orker jeg ikke. Nå jeg så sliten I hodet, og jeg er så stram I kroppen, at jeg bare, nå må vi gå. Og da klarte jeg å dra liksom med meg Gunnar ut mot utgangen og sa noe sånt som at til liksom vert og vertinne at nå vi må nesten bare gå vi for jeg ikke helt I form og sånne ting og skyldte på psyken min. Og klarte etter hvert å komme oss ut av døra og hjemover. Og det den følelsen å bare gå ut av den leiligheten og lukke døra bak seg, og det der vakuumet av stillhet som bare... Det var så deilig. Og bare å slippe unna. Det gikk ikke så bra, gitt. Da merker jeg at det å være sosial, det jeg ikke godt trent med. Og spesielt kanskje etter et år... I Vennesla, helt isolert og nesten ikke truffet mennesker. Og før det så var det korona, og jeg som generelt veldig lite sosial, jeg trenger den lille øvingen jeg får å være sosial. Så jeg helt ute av trening. Altså, totalt. Denne følelsen som jeg bare blir verre og verre, det helt latterlig. Men jeg helt ute av trening. Og det merker jeg så fort nå, at med en gang det en situasjon hvor det en sosial setting med folk jeg ikke kjenner eller ikke kjenner veldig godt, så bare funker ikke hjernen min. Altså, jeg føler meg som, jeg føler meg rett og slett, ja, jeg vet ikke hva det politisk korrekte ordet å bruke, men jeg føler meg ikke veldig oppegående, for å si det sånn. I går så var jeg og min samboer og spiste på en veldig fancy restaurant. Vi hadde fått et tilbud der, for de manglet noen til bordet, holdt jeg på å si. De hadde noen ledige plasser, og så kjenner vi han som driver den. Og så ja. Så vi ble rett og slett invitert på en ganske fancy restaurant som heter Rest. Og den, det var en annerledes opplevelse. De hadde gått langt utenfor sin egen komfortsone med å lage vegansk mat til meg, noe de vanligvis ikke gjør der i det hele tatt. Og så jeg ble jo litt bæret og litt brydd og litt sånn, oi shit, det tar litt mye plass nå. Og det var rett og slett 20 retter, noe jeg aldri har fått servert hele mitt liv. Og det var veldig, det var en artig opplevelse. Kjempeflinke kokker, og maten er jo, det er jo sånne små kunstverk du får servert deg en bit liksom per rett omtrent og helt topp. Og da vi skulle gå, da vi var ferdige med å spise og liksom skulle gå og sånn, så kommer Jimmy da, han kjøkkensjefen, kommer bort og de andre også av kokkene som har servert oss, og liksom kommer til bordet og sier takk for serveringen og håper alt har vært bra. Så tar vi en liten, og så prater litt med de, og skryter av maten og gir tilbakemeldinger og sånne ting. Og jeg var jo veldig ærlig og entusiastisk og veldig, veldig blid. Jeg synes det var en veldig hyggelig og veldig gøy opplevelse. Og de var veldig glad, og det var veldig sånn god stemning. Og så igjen så får jeg den der, når jeg går derfra, så bare kjenner jeg at jeg føler meg altså så dum. Jeg føler at jeg har ikke, det er veldig sånn rart, fordi jeg vet jo at jeg egentlig på mange måter er ganske sånn sosialt flink. Selv om jeg er ganske sånn introvert og egentlig ikke er noe glad i å være sosial, så vet jeg at jeg har skills til å være sosial på en måte, for jeg har jobbet, i servicebransjen, og jeg har liksom alltid hatt en sånn evne til å på en måte skru på en sånn, sånn sosial bryter. Så jeg har ikke noe vanskelig med å snakke med folk, jeg har ikke noe vanskelig med å liksom, ja, så det er ikke noe problem, akkurat det. Men jeg merker at hver gang etterpå, eller i hvert fall nå, det siste, og sånn som etter å ha vært der på den restauranten også, når jeg og Gunnola går hjem igjen, så føler jeg meg altså som verdens mest patetiske, idiotiske, tåpelige jævel. Jeg føler at jeg har sittet der i 3 timer og driti meg ut, og vært, at folk blir flau av meg, og at jeg er så teit, og at alt jeg sier er helt... Jeg tenker jo, altså, disse folka som jobber her, de må jo se på meg og tenke sånn, hva i all verden er galt med hudama her? Hun er jo helt hysterisk. Og det er så grusomt å gå og føle sånn etterpå. Og jeg sa det høyt til Gunnar og gikk hjem, at nå føler jeg meg altså så utrolig dum. Jeg føler at de synes at jeg var ufattelig teit, og alt jeg sa var helt idiotisk. Og han avkrefter jo det så godt han kan, men det er altså så slitsomt å gå og føle på sånne ting hver eneste gang du sosial. Og bare her i stedet, når jeg var ute og gikk tur med Kyla, så var det et amerikansk ektepar som kom bort til meg og spurte om veien til Munch-museet. Og det var det enkleste av tingene i verden for meg å forklare for dem. Vi er jo rett i nærheten, og jeg er jo kjempekjent i det området her, så jeg sa det jo, svarte jo veldig lett å bli, og ja, nei, det er ikke noe problem, må bare gå sånn og sånn og der og der. Og så går jeg 10 minutter etterpå og går gjennom hele samtalen 100 ganger i mitt eget hode og bare, Jesus, hva var det jeg sa? Hva var det jeg svarte på det? Hva var det jeg sa da? Å, herregud, hørtes jeg så teit ut? De må ha tenkt at jeg var helt tilbakestående. det var altså nej och det varje eneste gång och det är förfärligt slitsamt och det hjälper inte på någonting håll tempo se för att se sånt det får inte mig någon mer lust att vara social och det får inte mig till att ha någon lust till att öva mig på att vara social jag bara jag känner mig så räva efter att jag har varit social varje gång nästan utan undantag och det är selvfølgelig stort sett i mitt eget hode. Jag prövar ju så gott jag kan och fortæller mig själv att nej men de tänker inte det. Det är bara du som tänker det. Det är bara du som tror att du är sån. Nej, det är begränsat hur mycket det hjälper alltså. Och jag märker ju det jag säkert nämnde lite sån förra gången eller sån nyligen också att den lycka lilla sån lyckrusen jag fick av att flytta till Oslo den är på väg till att flatas ut och nu börjar liksom de där vanliga vardagstingen att plaga mig mer igen så som det har varit för och det går ju för så vidt alltid lite upp och ned men jag märker att ting jag också snackat om I podcasten här för exempel högtider det syns jag alltid är lite vanskligt jag är inte speciellt glad I högtider och det har stort sett med rutiner att göra och det att bara sånt ting som att de fasta podcasten jag hör på de kommer inte ut när det är sån högtider och ferier och sånt det gör mig jättefrustrerad inte att jag inte förstår det för jag förstår det väldigt gott jag unner folk självklart den ferien men och butiker som är stängt som vanligtvis inte plejer att vara det och att folk gör andra ting alltså det plötsligt så sån oj de har någon sån rar plan har de bort eller reist bort eller alltså tillgänglighet generellt på sån kollektivtransport plötsligt så sån nej den går inte lika sent det tåget där eller whatever det ska vara liksom allt blir sån undantagstillstånd när det är sån högtid och det syns jag helt för jävligt och jag har funnit ut nu I det sista så har jag också känt på de samma känslorna när det gäller bara det att ha helg Og det synes jeg litt kjipt. Helg har jo vanligvis vært en ting jeg kan associere med gode følelser. Helg, liksom, det digg. Da har samboeren fri, da kanskje man unner seg et glass vin på fredag kveld. Altså, jeg pleier jo ikke å ha store helgeplaner, liksom, men det bare noe med at det liksom, ja, helg, liksom, det alltid fint. Men jeg kjenner at jeg synes jeg liksom, helgen begynner å bli sånn, nei, jeg liker ikke helgen. Ska butikken drive og stenge tidlig, og på søndag alt stengt, og folk har andre liksom, rutiner, og podcasten og greier, de rutiner, det blir ikke det samme, og sånne ting begynner å plage meg, og det, jeg kjenner at, ok, nå er det sårt, på en måte. Jeg merker at det skal ikke så mye til før jeg... før ting begynner å bli vanskelig, og det jo en sånn tegn for meg om at syken min litt sånn, ja, hva skal man si, at ting litt tungt, eller litt vanskelig for tiden, da, liksom når alle de der små tingene begynner å bli plagsomt og vanskelig. Men jeg kjenner at nå er det snart påske, og på en måte så gleder jeg meg veldig til påsken. Påsken egentlig også en sånn høytid som jeg en av de få høytidene jeg på en måte kan glede meg til, fordi da det liksom vår. Og jeg hater jo vinter. Vinter og kulde og alt det der. Vinteren den verste årstiden, og når påsken kommer, så det på en måte helt innenfor å tenke at nå faktisk våren her. Og det liker jeg jo. Unnskyldning til å liksom kanskje spise litt godteri og sånn, det ikke noe trist det heller. Men det en av dem at det så mange helgedager, de der jævla helgedagene, altså. Der plutselig alt stengt, og folk reiser vekk, og det plutselig ingen podcaster, det ingenting som skjer, alt stopper, jeg liker det ikke. Jeg synes det skikkelig angst, og det fucker opp alle rutinene mine, og alt det på en måte det lille, de små tingene jeg har I hverdagen som gjør at jeg liksom... ja, det ikke noe, men nå prøver jeg I hvert fall å tenke at jeg at påsken den skal jeg glede meg til vi skal til mine svigerforeldre på onsdag I påsken, og det gleder jeg meg jo faktisk til. Håper på det blir fint vær, og jeg tenker at ok, men det skal bare bli fint, det. Ferdig med det, liksom. Skal vi se. Jeg har jo noen notater her foran meg, og bare sjekke at jeg holder meg sånn noenlunde til disse notatene. Skal vi se. Jeg skal også ta... Oi, jeg ser at det har kommet et... Oi, nei. Mr. Derp kom med et spørsmål til her. Hvordan vil du si at du har taklet å bo alene for første gang? Ja, jeg synes egentlig det har gått overraskende bra. Jeg tror jeg snakket litt om det I en episode eller to siden også. Og jeg oppsummerte litt egentlig hvordan det hadde vært for meg å bo alene. Jeg har jo egentlig aldri bodd alene. Og var ganske nervøs for at jeg kom til å savne Gunnar veldig mye, og at jeg kom til å ha det veldig kjipt, og at det kommer til å være vanskelig å bare ha mitt eget selskap hele tiden. Og jeg skal ikke si at det ikke har vært det. Det har vært kjipe dager, og det ikke bare hvis man litt tungt I sinns, liksom, å være mye alene, men det har gått mye bedre enn jeg trodde, og det jeg glad for. Det heldigvis ikke alt for lenge mellom hver gang liksom Gunnar kommer hjem igjen hit til Oslo, og det går som regel ikke mer enn 2 uker før jeg ser han igjen, liksom. Og så det, jeg tror også det hjelper at vi har en slags, som regel holder vi en slags avtale om når han drar og når han kommer tilbake, på en måte, sånn at jeg vet litt hva jeg har å forholde meg til, jeg vet litt hvor lenge jeg skal være alene, eller hvor lenge... Og jeg tror det funker ganske fint. Da har jeg litt kontroll og føler at det funker. Og for all del, jeg klarer meg jo. Altså, herregud, jeg jo et voksent menneske. Selv om jeg sliter med ganske mye drit, så klarer jeg å betale regningene mine. Jeg klarer å gå på butikken og handle inn mat, og jeg klarer til og med å spise mat hver dag, selv når jeg alene. Så det er bra. Jeg tror jeg tar godt vare på hunden min også, selv om jeg alene. Jeg tror det... Jeg må gi meg selv litt cred for det. Jeg skal ikke undervurdere meg selv alt for mye. Jeg klarer jo tross alt en god del ting I livet. Selv om hverdagen vanskelig, og selv om jeg ikke kan ha noe jobb og alt de greiene der. Så det ikke så gærlig. Jeg klarer jo tross alt en god del ting, altså. Skal jeg hoppe over på et par innspill jeg har fått tidligere. Jeg har nemlig... Det kommer noen snorkelyder fra sofaen her borte. Jeg har nemlig fått noen mail, og jeg har fått noen meldinger fra lyttere. Nå var det fryktelig mange vinduer her. Skal jeg bare få opp hva som riktig? Skal vi se. Jeg fikk... Og det var egentlig litt tilfeldig, men det handlet mye om fordommer. Jeg skal ikke si hvem dette er fra. Som sagt tidligere, så hvis du sender meg en mail eller innspill eller sånne ting, gjerne av personlig karakter, så ikke vær redd for at jeg skal holde opp og henge ut noen. Med mindre det spesifikt ønsket, så kommer alle til å være anonyme. Jeg skjønner veldig godt det at det å nevne navn og sånn ofte kan være litt sånn kinky når det snakk om litt sånn sensitive temaer. Men jeg fikk en melding på Messenger. Jeg har jo en han sender meg en melding der på Nerve med Tone Facebook Messengeren. Og jeg fikk en melding av en lytter som skriver, kan du lage en episode om fordommer mot psykiske lidelser, fordømmelse, skjerpe seg, ta seg sammen, og så videre. Dette plager meg så mye. For eksempel at folk ser ned på deg, og så videre, hvis du har psykiske lidelser eller rusproblemer, virker som man ikke kan være syk og smart, men må være syk og dum. Og jeg blir jo selvfølgelig litt sånn lei meg når jeg leser det, for at det, det viser jo bare at det fortsatt veldig mye fordommer der ute, og at folk opplever fordommer fortsatt. Og det synes jeg veldig trist. Jeg håper jo at vi nå, jeg har i hvert fall inntrykk av at denne myten med at du må bare skjerpe deg, den føler jeg jo at vi har kommet litt til livs, i hvert fall i større grad, håper jeg, tror jeg. Dette med at hvis du deprimert eller, eller sliter med syken din, at du bare må ja, men ta deg litt sammen, skjerp deg, eller bare tenk litt positivt, eller altså den type holdning der. Jeg føler at den blir mindre og mindre vanlig. Og i hvert fall jo mer vi snakker om angst og depresjon, som jo ganske vanlige lidelser å ha, som de fleste av oss opplever på et eller annet tidspunkt i livet vårt, så tror jeg at det, og nå det blitt så vanlig også å være åpen om det, i sosiale medier, og kjendiser stadig vekk som kommer ut og snakker om den vanskelige tiden med angsten, ikke sant? Jeg har mye å si om det, men i utgangspunktet så det fint at man åpen om sånt. Og jeg tenker jo at det bra, det bidrar jo til at det blir mindre stigma og sånn, og litt mer forståelse rundt sånne ting da. Men fordommer, jeg har og spesielt ja, altså, og jeg tenker jo nok og du skriver jo også at psykiske lidelser eller med rusproblemer og det tror jeg ofte fortsatt dessverre tilfelle, at det veldig, veldig mange som ser ned på folk som har rusproblemer, enten om det alkohol eller andre narkotiske stoffer, som på en måte ikke klarer å holde seg på, hva heter det, på riktig side av samfunnet, blir jo feil å si, nå tenkte jeg mest på det kriminelle aspektet med dop og sånn, men altså folk som sliter med rus, og jeg tror det har hengt veldig mye, eller henger fortsatt veldig mye fordommer mot folk som sliter med det, og at det at ja, men de dumme og ikke klarer ikke å ta vare på seg selv, og ja, men de har seg selv å takke for at de begynte med sånne ting. Altså, den type holdninger der. Og jeg kan jo huske det selv fra da jeg var holdt opp så liten, eller mye yngre. Så hadde jeg også vanskelig for å forstå hvordan folk havnet på gata. Og det med at folk havnet innenfor en alvorlig rusproblematikk og ikke klarte seg hverdagen, det å på en måte gå på gata og ikke ha noe hjem. Jeg synes jo også det var veldig sånn merkelig å skjønne ordentlig. Det er ikke at jeg skal ikke påstå at jeg skjønner hvordan det er. Jeg har aldri opplevd å ha det sånn, heldigvis, men jeg var nok veldig sånn, ja, men hvorfor altså, ser man kanskje folk spør, hvordan havna du her, hvorfor ble det sånn, nei, jeg tok vel noen gale valg i livet og sånn, og så tenker jeg sånn, men hva slags valg det du har tatt da? Altså, går det an å gjøre så feil valg, altså uten å tenke, altså, her tenkte du ikke konsekvenser i det hele tatt? Altså, at jeg merket at jeg også kunne bli litt sånn fordomsfull før, og liksom, det mulig å liksom å havne så, men det folk veldig ofte da kanskje ikke tenker på er jo at det er veldig, veldig, veldig mye mer som ligger bak for de fleste som havner i en sånn situasjon, enn bare det at liksom, ja, men jeg tok noen feil valg. Ja, de tok kanskje noen feil eller noen kjipe eller dårlige valg, hva man skal kalle det. Men det er jo en grunn til at man tar dårlige valg i livet. Og når man tar så alvorlige valg, da, som har så alvorlige konsekvenser, så er jo det ofte ikke noe man gjør bare sånn fordi man har lyst eller følte for det, liksom, eller ikke skjønner at det var dumt. Det har jo ofte med at dette er mennesker som har et vanskelig utgangspunkt. Mennesker som har som lever med en eller annen form for ofte psykisk smerte, som er veldig vanskelig, situasjon eller lidelser som er vondt. Altså det er psykisk smerte som er vanskelig å leve med. Det vet jeg alt om. Jeg har slitt hele mitt liv med smerte. altså psykisk smerte og det å ha det vondt med å leve og være I seg selv. Og det klart at det ikke en situasjon noen har lyst til å være I. Det ingen som har lyst til å kjenne på en sånn smerte. Og hvis du plutselig da, kanskje på et svagt øyeblikk, kommer over en løsning I gåsøgne med et eller annet rusmiddel, det kan være alkohol eller andre ting som på en måte kanskje gjør det litt lettere akkurat nå, liksom en liten stund, kanskje bare lette litt grann på det trykket I hodet, eller lette litt grann på de følelsene, så det lett å bare, ja, men jeg bare må gjøre det nå. Nå det så vondt og vanskelig at nå trenger jeg at det stopper litt grann. Det jo, det så menneskelig. Selv har jeg klart å holde meg unna de tyngste rusmidlene og sånn, men det kunne like godt vært meg. Jeg tenker jo at jeg har nok ikke det nok, så det mange ting som jeg har slitt med meg selv og I livet mitt som har gjort at jeg lett kunne havnet I en sånn situasjon. Og at det frister med å få en løsning, en kjapp løsning, noe et eller annet som får deg til å ikke føle deg så jævlig lite grann. Dette har jeg full forståelse for, at noen lar seg friste av. Og så det utrolig trist, selvfølgelig I utgangspunktet, at man står I en sånn situasjon, men at man havner I en situasjon som enda verre, med at man kanskje dessverre havner I et høl med avhengighet som man ikke klarer å komme seg ut av. Og som bare gjør livet enda vanskeligere. Og så I tillegg til det så blir man liksom sett ned på, og sett på som en sånn søppel I samfunnet liksom. En sånn menneske som ikke verdt noe, og det utrolig trist. Og jeg mener jo at det sier ganske mye om samfunnet vårt, det hvordan vi behandler de som har det dårligst. Og jeg tenker at vi fortsatt har en lang vei å gå, både med folk som sliter med rus og hjemløshet og de tingene, men også sånne som, holdt jeg på å si, vanlige folk som meg. Folk som sliter med psykisk sykdom og som ikke får den hjelpen de trenger. Det skammelig. Og samtidig som vi hører at regjering og at de bygger ned beredskapen I psykisk helsevern, mindre sengeplasser, mindre hjelp, mindre penger til forskjellige forskning og avdelinger og behandlinger, og det gjør meg fly forbanna, og det rett og slett jævlig tragisk. Og skammelig. Det var ranten om det. Jeg har et par meldinger til her jeg skal gjennom. Jeg fikk en mail fra også en anonym kilde. En mail som sendt til meg på nervemetone@gmail.com. En person jeg ikke har møtt, men jeg vet hvem vedkommende Jeg har fått et par meldinger fra vedkommende før på litt forskjellige kanaler, og synes det veldig hyggelig. Og fikk nå en litt lengre mail fra vedkommende som jeg skal lese opp her, igjen helt anonymt, selvfølgelig. Det første her var vel ikke så relevant. Skal vi se. Snakker om, ja, I utgangspunktet setter pris på min åpenhet. Det hyggelig, takk for det. Og så skriver vedkommende. Selv kan jeg ikke være åpen, for jeg normal I gåsøgne nok til å passere som det til hverdags, og har merket at folk oppfatter meg på en helt annen måte hvis jeg forteller dem om bakgrunnen min og ting jeg sliter med. Noen har misbrukt informasjonen, noen begynner å se på meg som et offer, og noen synes det blir for vanskelig å forholde seg til og vil ikke ha mer med meg å gjøre. Antagelig blir de usikre på hva de kan si til meg, redde for å støte meg eller noe og så videre. Ingen av delene ønsker jeg. Jeg har også tilbrakt for mye tid til å være et offer til at jeg har noe ønske om å være det eller bli oppfattet som det igjen. Så bortsett fra mine aller nærmeste, og ikke alle dem heller, en kollega og et par litt perifere venner på andre kontinenter, det ingen som vet noe, nå vet faktisk du mer enn de aller fleste, men uten felles venner det lettere å si noe til en som kanskje kan identifisere seg med situasjonen. Har du noen betraktninger rundt det å komme ut av skapet, Det naturligvis avhengig av hvordan situasjonen man i en situasjonen man i påvirker en i hverdagen. For meg det viktig at arbeidsgiver ikke vet noe, for det kan jeg fort bruke som en unnskyldning for å ta en dårlig dag hjemme, i gåsøgne. Det ikke bra for hverken meg eller arbeidsgiver. Nå har jeg en veldig god arbeidsgiver, men har ikke alltid hatt det, og har ikke ofte stolt på dem. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke litt fritt om ting, og være meg selv, men det blir like feil hver gang jeg prøver. Sist gang jeg prøvde, følte jeg meg levende i noen uker før en misbrukte informasjonen og brukte det mot meg, og en annen ville ikke snakke med meg mer. Så nå tør jeg ikke å fortelle om det lenger, og livredd for at det skal spres. Kanskje burde jeg snakke med en psykolog, men av personlige grunner sitter det ekstremt langt inne. Ok, dette ble mye om meg. Vet ikke om jeg tør å sende det, men det var godt å skrive det uansett. Ja. Og jeg kjenner jo jeg blir... Altså, først, tusen takk for mailen. Jeg må jo si det. Jeg synes det veldig hyggelig å få mailer som dette, og når folk velger å dele med meg det de sliter med. Jeg vet ikke hva denne personen her sliter med. Altså, vedkommende skriver at han ikke kan være åpen om ting som vanskelig, og jeg vet ikke hva de tingene er, aner ikke hva det er. Så det kan jeg jo ikke si noe om. Men jeg må jo si at jeg synes det utrolig trist å høre at man på en måte lever med dette her i det skjulte. Og det er jo veldig langt unna min hverdag. For meg nå så virker jo det helt sånn fjernt å skulle skjule det, for jeg gjør jo ikke annet enn å være åpen om det på en måte. Men det klart, jeg kan jo kjenne meg igjen i det, at før i tiden da jeg hadde jobb og sånne ting, så syntes jeg det var vanskelig å vite hvem man skulle snakke med, eller hvor åpen man kan være om det. For man jo redd for at folk skal tro at du ikke klarer jobben din ordentlig, liksom. Hvis du sier det til kollegaer eller til sjefen din, at de skal tenke at «Oi, men kanskje ikke hun så god for denne jobben her». Det jo ting jeg har vært redd for veldig mange ganger tidligere, at jeg har hatt en jobb og har egentlig lyst til å fortelle arbeidsgiveren min om min situasjon, om ting jeg synes vanskelig og hvorfor og sånn. Uten å dele for mye, men bare å liksom legge frem hva min situasjon er, det jo ikke noe jeg kan noe for. Men jeg kjenner jo det, at jeg redd for at liksom, ja, men hva skal de tenke om meg da? Tenker de at liksom, oi shit, vi skulle aldri ha ansatt henne, hun kommer bare, å nei, nå kommer hun bare til sykemeldelse, å nei, hun kommer ikke til å klare jobben, og selvfølgelig var jeg veldig redd for det, og jeg skjønner jo det veldig godt, man stiller seg jo selv i en veldig sårbar situasjon med å liksom si det da, og jeg skjønner jo, og som vedkommende jeg sier at han har prøvd å være åpen, og har opplevd at andre har brukt det mot han, eller opplevd å bli avvist på grunnlag av det og sånn, det jo helt forferdelig. Det jo virkelig, virkelig vondt. Og jeg kjenner jo at jeg blir veldig sur på de folka. Altså, hvem det her for noen folk? Hvem som gjør det? Altså, en ting jo... Altså, ja, jeg skjønner. Jeg kan skjønne det. Og jeg kan kjenne på det selv, at jeg også synes det kan være vanskelig å snakke med folk. Og jeg kan også forstå det fra en annens perspektiv, at hvis jeg forteller en venn eller en bekjent om litt tunge ting som jeg sliter med, så kan det være vanskelig for en person å vite hvordan man skal motta det. Det kan være vanskelig for vedkommende å, liksom, å ta det imot, eller å vite, oi, hva svarer jeg på det? Oi. Hva vil det si? Oi, det hørtes skummelt ut, og at synes kanskje det litt liksom vanskelig eller kleint, eller, og ikke vet helt hvordan de skal forholde seg til meg etterpå. Det skjønner jeg at kan skje. Ikke at jeg synes det riktig måte, men det jo menneskelig. Hvis man ikke har noe erfaring fra før, liksom, kanskje i det hele tatt, og aner ikke noe om hvordan det og kanskje de verste fordommene og stigmaene popper opp i hodet og tenker sånn, Jesus, han gæren, liksom? Hun helt crazy? Liksom, man vet jo aldri hva folk tenker, men det jo også derfor jeg tenker at det så viktig at man åpen om det. Og det at folk kan... folk kan vite at jeg sliter med både det ene og det andre. Men fortsatt er jeg jo en person. Jeg er jo meg, jeg er Tone. Jeg liker sånn og sånn og ikke sånn og sånn. Driver med de tingene, er veldig flink til det eller det. Mitt liv dreier seg ikke bare om psykisk helse eller psykiske lidelser. Jeg er jo veldig mye mer enn det. Jeg er ikke personlighetsforstyrrelsen min. Det er en del av meg, det er en del av livet mitt. Men det sier egentlig ingenting om meg. For uansett hvilken diagnose vi har, så er vi alle forskjellige. Til og med alle vi som har samme diagnose, er jo forskjellige i den diagnosen. Det er på en måte, og det eneste som hjelper å nedbygge sånne stigmaer, er jo å snakke om det. Men jeg skjønner jo at det, når man forstår den situasjonen, hva gjør man? Og det er ikke sikkert man kan gjøre så mye. Har du opplevd at du prøvde å åpne deg litt for noen, og de ikke tok det imot veldig godt i det hele tatt? Og på en måte bruker det mot deg, eller tenker jeg bare at de skal skamme seg, at det er jævlig dårlig gjort å gjøre det. Og så er det ikke sikkert at du kan gjøre noe med det. Dessverre så er det skikkelig dritt at det kan skje, og at det er noen mennesker som gjør det og oppfører seg sånn. Og så må jeg bare liksom si at jeg håper at du klarer å ikke la det stoppe deg. Fordi at alle mennesker er ikke sånn. Heldigvis er det mange mennesker blant oss som enten vet hvordan det er selv, eller som bare er veldig rause og empatiske og tenker at du er ikke et dårlig eller rart menneske bare fordi du sliter litt med sånn eller sånn, og som kan ta det imot på en ålreit måte. Og det er litt sånn klisjé, men jeg tenker jo at det er i de verste tidene du vet hvem de beste vennene dine er. Og det trenger ikke å være liksom bastant 100%, men veldig ofte så kan det i hvert fall ha en indikasjon, ikke sant, på når du begynner å komme ut med ting at bare fy fader, jeg sliter skikkelig med det og det her, sånn og sånn, og du får en reaksjon fra en du trodde var en venn som bare, oh shit, men da kan ikke vi henge sammen mer, eller jeg ghoster deg, jeg orker ikke å snakke med deg mer, ok, det er jævlig dårlig gjort, men da vet du at dette er ikke personen for meg. Det er ikke det en person som er sterk nok til å støtte meg og være en venn. Men når det gjelder arbeidsgiver og sånn, så skjønner jeg at dette kan være tricky, for det er jo en litt annerledes situasjon. Det er jo personer du ofte kjenner og omgås med ofte, men som likevel kanskje ikke er nære venner og arbeidsgiver og sånn. Det er litt tricky. Det kan jeg godt skjønne. Og jeg tror det kommer veldig an på arbeidsgiver, og den personen eller de personene det er. Jeg har opplevd veldig veldig på en måte både og hatt jobb hvor jeg på en måte har prøvd å forklare litt for en arbeidsgiver hvordan jeg har det og hvorfor denne uka eller denne dagen var veldig tung for meg og nå, jeg vet jeg gjør en litt dårlig jobb liksom i dag eller sånn, men og prøver å liksom fortelle at litt situasjonen sånn, hvor du på en måte merker ganske fort at her møter du ikke noe forståelse i det hele tatt, her er det bare sånn, ja, men da må du nesten bare ta deg sammen litt, eller ja, men da må du gjøre noe av, altså og da, det er selvfølgelig vanskelig, men jeg vet ikke om jeg får gjort så mye med det, men da vet jeg at ok, men da kanskje jeg må bare ta en sykemelding da. Ja, det er dumt, for kanskje jeg egentlig kunne vært på jobb hvis de hadde giddet å skjønne eller klart å tilrettelegge litt, men nei vel, da får jeg gjøre det som er best for meg, ta en sykemelding, whatever. Kanskje. Eller bare finne meg en annen jobb, i verste fall. Eller bare kjenne litt på at ok, men da er ikke det en person jeg kan snakke med. Da er ikke det en person som i utgangspunktet en person som skjønner, eller en som tar det på en grei måte. Og så har jeg hatt arbeidsgivere hvor det er helt omvendt, hvor jeg kan snakke om ting, og snakke om alt, liksom. Og alt liksom er helt greit. Og jeg kan være ærlig og si at jeg er ganske dårlig i form nå. Nå gjør jeg en litt dårlig jobb, beklager. Og så blir jeg møtt med omsorg og empati. Og at det er helt greit. Selvfølgelig det dumt om du ikke kan gjøre jobben din bra nok, eller altså, alt det du skal nå, men, okay, men det skjønner vi. Men hvordan kan vi løse dette? Det noen måter vi kan, kan tilrettelegge dette her for deg, så det skal bli litt lettere for deg? Det noen oppgaver du vil ha mer eller mindre av? Altså, hvor du kjenner at okay, her det en person som jeg kan dele med. Jeg har opplevd som sagt begge deler og alt imellom. Jeg har hatt mange forskjellige jobber, veldig mange forskjellige arbeidsgivere. Noen som skikkelig drittsekker og noen som helt fantastisk skjønne mennesker. Og jeg blir veldig lei meg på vegne av innsender her som på en måte som føler at man må leve litt i skjul da. Og i hvert fall hvis det snakk om venner og nære, at man føler at man ikke kan være ærlig eller åpne om for dem. Så synes jeg det er liksom vondt å høre. For det er ikke noe godt å leve med alt dette her i hemmelighet, og liksom ikke kunne ha det, ikke kunne være åpen om det. Det er rett og slett, det er litt vondt, synes jeg. Og jeg kjenner jo selv at det å være åpen om de tingene jeg sliter med, det har hjulpet meg. Og selvfølgelig så det ikke alltid man blir møtt med de kuleste reaksjonene, eller det ikke alle som vet hva du snakker om, eller skjønner hva du mener, eller som har ønsket om å høre om det i det hele tatt. Noen merker du fort at bare sånn, ok, jeg ikke interessert, liksom. Nei vel, ok, det greit. Men for meg har det hjulpet mye å liksom prøve å, ja, det høres litt teit ut, men prøve å stå litt stolt i det, på et vis, og si at jeg har personlighetsforstyrrelse, og jeg har spiseforstyrrelse, jeg har kronisk depresjon og masse angst, og har det vanskelig i livet. Sånn det bare for meg. Dette sier jeg ikke for at du skal synes synd på meg, jeg sier det for at jeg vil være åpen om det, og fortelle om det, og for at det mange som har det sånn. Og det, jeg, personlig har jeg fått en veldig styrke av det, og synes det en fin ting å gjøre, og nå jeg jo selvfølgelig åpenbart veldig åpen om det. Jeg lager en podcast om dette her. Jeg snakker om det og gjestet andre podcaster og snakket om det. Jeg snakker om det på YouTube, og veldig åpen, og det klart at det ikke for alle. Men jeg tror det definitivt ligger noe veldig, veldig fornuftig og veldig godt i det, og på en måte tørre å stå litt i det selv, tørre å være litt åpen om det og dele litt og det jeg tror også at det noe av det beste vi kan gjøre for andre mennesker som ikke vet hva vi snakker om, det rett og slett å holde deg på å si, trykke litt i trynet deres om hvordan det fordi at det ikke alle mennesker som skjønner en dritt av hvordan det å ha det vanskelig psykisk, men det synes jeg de burde vite. Jeg synes de fleste mennesker burde ha en eller annen basis kunnskap og forståelse av hva psykisk sykdom og det at du ikke kan noe for det, og det at du kan være jævlig syk selv om du ser helt frisk ut. Og det så viktig at folk vet det. Ikke nødvendigvis at de klarer å på en måte forstå helt hvordan det og sånn, men bare det at de, sånn det faktisk. Det folkeopplysning. Og jeg skjønner at det litt sånn, det kan virke litt urettferdig at det på en måte vi som syke fra før som må stå frem med det og være litt sårbare. Og det selvfølgelig ikke bare vi som gjør det. Det like viktig at gåsønne friske mennesker også snakker om psykiske lidelser. Men jeg finner jo en høy verdi i det jeg gjør å være åpen om dette. Men det klart, det en kamp det også. Jeg skjønner det, og det ikke alltid lett. Jeg blir ikke alltid møtt med empati og forståelse for det jeg forteller om. Og jeg veldig lei meg for at denne personen som sender inn denne mailen virker som om kan komme har kommet så dårlig ut av det og være åpen. Og når vedkommende skriver, så har du noen betraktninger rundt det å komme ut av skapet. Komme ut av skapet i gåsøgne, det jo litt sånn Ja, det egentlig litt fin måte å si det på. Altså, fordi at det mange som går og holder det helt skjult, og lever med sånne vanskeligheter i hemmelighet, og det kjempetrist. Men hva skal jeg si? Jeg tror det, man må se det an litt. Se an hvem du har i kretsen din. Om det snakk om arbeidslivet, så se an... Det går an å prøve seg litt fram, altså snakke med enten det kollega eller arbeidsgiver. Kanskje man ikke refererer til seg selv som en person som sliter med det eller det, men kanskje tar opp en annen situasjon. Kanskje man finner en situasjon hvor det et eksempel som kan komme opp i en samtale. La oss si du leser en artikkel i en avis eller et eller annet om en person som sliter med det eller det. For eksempel, og tar opp det i en samtale, så kan man jo på en måte kanskje se litt hvordan vedkommende reagerer, om vedkommende blir sånn med en gang sånn, herregud, det folka som deprimert, ass, de må bare skjerpe seg. Da kanskje skjønner du litt at, ok, dette her ikke helt personen jeg ønsker å åpne meg om. Men mange ganger så vil du kanskje høre en reaksjon på en sånn hypotetisk eller en annen fremmedspersons situasjon, da, som man kanskje drøfter og diskuterer litt, så kanskje det kommer frem at «Oi, oh shit, ja, det vondt, ass, og jeg skjønner godt at folk som har det sånn og sånn har det vanskelig». Altså, at man kan føle seg litt frem på folk, ofte kan man det, og kanskje det et fint sted å begynne, at hvis man ønsker å være litt åpen, men litt usikker og synes det vanskelig, ta så stikk tåa ned i vannet, liksom, bare kjenne etter litt. Ta så fisk etter noen sånne, kanskje prøv å komme inn på den type samtale. Kanskje du vil fortelle om en du kjenner eller har hørt om som sliter. Altså, whatever, uansett hvordan du gjør det. Men jeg tror at det kan være en fin måte å kjenne litt etter på folk om hvordan de mottagende på akkurat den type tema. Fordi noen mennesker ikke interessert og ikke villige til å liksom ta den i det hele tatt. Mens andre, og veldig, veldig mange, veldig forståelsesfulle. Selv om de nødvendigvis ikke har noen personlig erfaring, så det ofte mange mennesker der ute som empatiske og varme, heldigvis. Det ble enda et langt svar og en lang rant på den der. Jeg har en siste mail jeg skal ta for meg før jeg begynner å runde. Jeg kjenner at stemmen begynner å gromse litt. Jeg fikk en mail til som har noe da litt annet, men kanskje et litt kortere svar. Hei Tone, om du vil og har mulighet, kunne du snakket litt om hvor lenge man bør holde ut i en behandling man ikke føler at funker, og hvordan slå opp i gåsøgne med psykologen sin, vil gjerne være anonym. Ja. Og det her jo selvfølgelig ikke lett å si, det jo aldri noe godt svar, sånn hverken ja eller nei, eller nå du ferdig, nå funker det ikke. Og det om å ha match med psykolog og ikke, det også noe jeg har snakket om flere ganger i podcasten, det jo viktig å ha en psykolog eller en behandler som man føler at man har en tillit til og har en god kjemi med. Men det å... hvor lenge man bør holde ut i en behandling man føler at det ikke funker, da vil jeg si at ikke lenge. Altså, hvis du går i en behandling som du føler at ikke funker, så tror jeg det viktig å ta det opp med behandler. En psykolog eller en behandler, hvem det nå enn skal være, en person som utgangspunktet utenforstående, en person som skal forholde seg objektiv til situasjonen og til deg, og til på en måte og profesjonell, ikke minst til situasjonen, og også vil være klar over at behandlinger går opp og ned, det funker veldig bra, det funker veldig dårlig av og til, det noen som ikke matcher helt, altså, har man gått i en behandling lenge, så kanskje det stagnerer, kanskje det på tide med en pause, kanskje det, dette ting som en behandler skal vite. Og dette også en ting som da viktig å kunne snakke med en behandler om. Og hvis man går til, for eksempel går til en psykolog og har gått en stund og kjenner at dette her funker ikke, så prøv å snakke med psykologen om det. Prøv å bare ta det opp og drøfte det med vedkommende og si, men Du, jeg føler at den prosessen her, den behandlingen vi driver med nå, jeg vet ikke om jeg synes at det funker så bra. Jeg tror kanskje jeg føler at det ikke funker. Og så kan man sitte og drøfte litt, kanskje, hvorfor det ikke funker, hva er det du føler at det ikke funker, kanskje det noe rent konkret, kanskje det noen metoder man kan endre på som gjør at det funker, eller kanskje det en match som ikke funker. Det kan jo være så mangt, men jeg tror det viktig at man tar det opp med behandleren sin. Og det står, og vedkommende skriver også, hvordan slå opp med psykologen, Gåsønne, det skjønner jeg. Jeg skjønner at det kan være vanskelig. Jeg også har sittet i situasjoner hvor jeg med en behandler hvor jeg tenker at dette her det funker ikke noe særlig bra. Og jeg synes ikke egentlig at denne behandleren riktig for meg. Og det litt tricky. Det litt tricky. Og jeg skjønner at det litt kleint og litt sånn litt vanskelig. Det vanskelig å si til noen rett ut til vedkommende, liksom rett i trynet at vet du hva, jeg har ikke noe lyst til å gjøre det her mer. Jeg synes ikke det her funker. Jeg skjønner at det kan være kleint. Men prøv også å ha i bakhodet at dette her en profesjonell behandler. Det en vedkommende som utgangspunktet skal være rustet for å ta dette her helt pent. Det en helt ærlig sak om noe ikke funker. Eller jeg har også hatt en periode hvor jeg har gått til psykolog og har gått i lang tid og kjenner at og nå stagnerer det, nå går det ingen vei, nå føler jeg bare at jeg sitter og gjentar meg selv, jeg kommer ingen vei med dette. Og har snakket da med psykologen om det, og så har vi kommet frem til at ok, kanskje du er mettet på denne behandlingen nå, kanskje du trenger en pause. Da kan det kanskje være riktig. Kanskje man tenker at ok, men denne dialogen mellom oss funker ikke helt optimalt, og det trenger jo ikke å være noe personlig med behandler i det hele tatt, og vedkommende skal utgangspunktet vite det. Men det kan man jo også understreke hvis man synes det litt ubehagelig å si at du, jeg synes ikke dette her funker så godt, det samarbeidet vårt ikke helt optimalt, ikke noe personlig med deg, du sikkert kjempeflink i jobben din, men det bare helt sånn, jeg vet ikke om jeg klarer helt å liksom få til denne kjemien. Og så kan man se hva som finnes av muligheter. Det kommer jo helt an på hva slags behandling og hvor og så videre man går til, om det mulig å bytte behandler eller ikke, og alt de greiene der. Det kan man ikke si på noe, det kan jeg si på noe generelt grunnlag om det går eller ikke. Det kommer helt an på. Men jeg må bare si det at snakk med behandleren din om det. Tør å liksom prøve å ta det skrittet og liksom og hvis det vanskelig å si det, så prøv å skrive det ned. Prøv å skrive noen setninger på en blokk, og så ta den med, og så kan du lese opp det som står der, hvis du synes det vanskelig å på en måte ta det face to face og se vedkommende i øynene. Kanskje det kan hjelpe å ha en lapp hvor man leser opp fra. Altså et eller annet. Men det viktigste å ta det opp. Uansett, så skal det være noe som en behandler forberedt på, at sånn det noen ganger. Lykke til, vil jeg si da. Masse lykke til. Jeg håper at du tør å snakke med behandleren din om det, og at dere kommer frem til en løsning. Men ja, det var vel egentlig de innspillene jeg hadde for i dag. Jeg vil gjerne be dere om å fortsette å sende meg innspill og spørsmål og sånne ting. Jeg synes det kjempefint å få det fra dere, enten om dere sender det på mail, nervemetone@gmail.com. Det bare jeg som leser de mailene, så ikke vær redd for at det noen assistenter eller produksjonen eller noe som leser det som står. Det gjør det ikke. Det bare jeg som leser de mailene. Jeg leser alle mailer jeg får inn der. Det må sies at det ikke sånn at jeg alltid svarer på mailene, men det kan hende jeg gjør sånn som i dag, hvor jeg leser opp en mail eller en del av en mail, og så svarer jeg på i podcasten her. Det synes jeg en veldig hyggelig måte å gjøre på, for jeg ikke så glad i å drive og skrive så veldig mye. Så gjør gjerne det, send meg en mail, eller du kan sende meg en melding på nervemetone på Instagram eller på Nerve med Tone på Facebook. Jeg setter stor pris på dere alle sammen der ute, og rett og slett blir veldig glad med når jeg får sånne meldinger, for det betyr at det noen der ute som hører på. Og det veldig fint. Men ja, nå kommer det et lite dyr tassende her, og har våknet fra sin søte søvn. Men da skal jeg begynne å runde også. Jeg skal runde av både episode på podcast og livestream og alt som her nå. Gå inn på YouTube og søk på navnet mitt, Tone Sabro, eller Nerve og Tone Sabro podcast. Du finner uansett kanalene mine der. Du kan få, som sagt, du går an å se dette her på YouTube hvis du liker å høre podcast der. Og så, ja, jeg tror det var egentlig alt. Jeg tror jeg har fått med meg det meste nå. Så da vil jeg atter en gang si tusen takk til deg som hører på eller ser på. Det veldig hyggelig å ha deg her, enten om det live eller i opptak eller i podcast. Så ses vi, høres vi igjen om en ukes tid. Vil jeg tro, håper det. Om ikke det annet, noe annet skjer, så ja. Ha det. Moderne media.